ม็อบ3นิ้วเหิมคุกคามขบวนเสด็จย่ำยีหัวใจไทยทั้งชาติลุงตู่ลากเกมยาวปล่อยม็อบอ่อนแรงจับตาบิ๊กคลีนนิ่งหลังจบอีเวนต์เช็คบินพฤติกรรมมิบังควรสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MTR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับช่วงเย็นของวันที่14ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2563ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารและวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วยขณะที่ขบวนเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติผ่านบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรจำนวนหนึ่งประชิดขบวนชูสัญลักษณ์3นิ้วพร้อมตะโกนด้วยถ้อยคำต่างซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างไรก็ตามพระราชินีได้ทรงยิ้มและโบกพระหัตถ์ให้กับมวลชนโดยที่ไม่ได้แสดงพระอาการหวาดวิตกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพันที่เกิดเหตุการณ์นี้ปรากฏขึ้นทางสื่อโซเชียลกลุ่มที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวม็อบ3นิ้วของทางคณะราษฎรในโลกโซเชียลก็ต่างแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันทำนองเหมือนเป็นชัยชนะที่ต่อสู้มาถึงจุดนี้การที่สถาบันถูกจับจ้วงล่วงเกินซึ่งหน้ายังที่ไม่เคยเป็นมาก่อนย่อมมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้คำถามนี้ต้องมองทีละมุมครับจากมุมของประชาชนอีกหลายล้านคนที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศเชื่อว่าจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับม็อบ3นิ้วและเห็นว่าม็อบทำเกินไปเกินกว่าจะรับไหวเพราะในภาวะที่ชาติวิกฤตเศรษฐกิจเสียหายการใช้ชีวิตยากลำบากตกงานเครียดหนักหนาสาหัสอยู่แล้วกับพิษของโรคระบาดโควิดไม่มีใครได้ประโยชน์จากข้อเรียกร้องของม็อบและจุดพีคที่ยิ่งรับไม่ได้ต่อการแสดงพฤติกรรมที่ไม่รู้กาลเทศะของม็อบคณะราษฎรเมื่อวันก่อน13ตุลาที่จงใจป่วนบ้านเมืองในวันครบรอบวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ที่ประสบนิกรนั้นต่างจงรับภักดีพากันน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านและก็มาถึงการล้อมขบวนเสด็จยิ่งเห็นได้ชัดว่าม็อบกระทำเกินเลยไปมากเมื่อพูดถึงม็อบก็ต้องโฟกัสที่มุมของม็อบกันด้วยที่พยายามจะเรียกร้องไล่เผด็จการแก้รัฐธรรมนูญไม่ให้สืบทอดอำนาจและขอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กลับเป็นแค่ข้ออ้างหรือไม่เพราะวาระซ่อนเร้นที่ปิดไม่มิดที่แท้จริงก็คือมุ่งล้มล้างสถาบันมากกว่าโดยท่าทีแสดงพฤติกรรมยั่วยุในวันที่มีพระราชพิธีสำคัญของคนไทยทั้งชาติและเจตนาไม่ดีต่อขบวนเสด็จย้อนแย้งกับที่เรียกร้องให้รัฐหยุดคุกคามพวกตนแต่กลับเป็นฝ่ายคุกคามสถาบันอย่างชนิดที่เจตนาท้าทายตรงๆเพื่อให้รัฐปราบปรามหรือลงมือสลายการชุมนุมเพื่อจะได้ปลุกปั่นมวลชนที่ไม่ชอบความรุนแรงออกมามากขึ้นตรงนี้เห็นได้จากก่อนที่มวลชนของคณะม็อบราษฎรจะชู3นิ้วและตะโกนใส่ขบวนเสด็จย่อมถูกปลุกมาจากความเคลื่อนไหวและการชี้นำของอานนท์นำพาแกนนำผู้ชุมนุมที่ปราศัยที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว่าจะชู3นิ้วเมื่อขบวนเสด็จผ่านจะบุกทำเนียบล้อมไว้ไม่ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศอีกต่อไปหากมีการสลายชุมนุมก็ให้รู้ว่าไม่มีใครสั่งนอกจากคนคนเดียวขณะที่พริษฐ์ชิวรักษ์หรือเพนกวินแกนนำคณะราษฎร 6,563 ก็ขึ้นปราศัยระบุว่าเป็นเวลา6ปีที่เราต้องอาศัยเงามืดของระบอบเผด็จการแต่วันนี้ความจริงประจักษ์ชัดต่อหน้าประชาชนเราเคยคิดว่าเราออกมาต่อสู้กับเผด็จการทหารแต่เมื่อถึงเวลาความจริงประจักษ์ชัดว่าเผด็จการนี้ไม่ใช่เผด็จการทหารแต่เป็นเผด็จการเยอรมนีเป็นระบอบศักดินาที่ครอบงำเราอยู่ทั้งอานนท์และเพนกวินชัดเจนว่าพุ่งเป้าไปที่สถาบันและถ้าจะถามว่ามีใครอยู่เบื้องหลัง2คนนี้อีกที่มีความคิดเดียวกันก็ต้องถามธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและปิยบุตรแสงกนกุลเพราะงานนี้ก็เปิดหน้าเข้าร่วมให้การสนับสนุนม็อบ3นิ้วเต็มตัวทีนี้มามองถึงมุมของฝ่ายรัฐ ก็มีคำถามเช่นเดียวกันครับว่าปล่อยให้มีเหตุการณ์ไม่สบายใจที่เกิดขึ้นกับสถาบันได้อย่างไรกรณีก่อนที่จะถึง14ตุลาการที่ลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณประกาศหวนคืนลงถนนอดีตพระพุทธอิสระผนึกกำลังเสระเจียนจาคะกะเกณฑ์ประชาชนจนตกเป็นเรื่องที่ม็อบคณะราษฎรจับโป๊ะค้นคนใส่เสื้อเหลืองบรรทุกรถกทม.มาโจมตีและก็ขยี้ไปที่จุดความไม่เป็นธรรมชาติขาดความจริงใจต้องออกมาย่อมได้รับคำสั่งหรือรายการผู้ใหญ่ในรัฐบาลขอมายิ่งเมื่อเกิดสองม็อบปะทะกันในช่วงกลางวันบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ตามข่าวก็แรงด้วยกันทั้งสองฝ่ายคล้ายๆจะเจตนาให้ท้ายกันสร้างสถานการณ์ให้รุนแรงวุ่นวายขึ้นถามว่าหากสถานการณ์พัฒนาไปเชิงของการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนด้วยกันเองแล้วการนองเลือดของมวลชนสองฝ่ายใครได้ประโยชน์ฝ่ายความมั่นคงหรือรัฐบาลอาศัยสถานการณ์ของการปะทะหรือก่อเหตุวุ่นวายก็จะมีความชอบกับการกระทำของม็อบทางหนึ่งที่จะให้ทำให้อยู่ในอำนาจต่อไปยาวๆประชาชนหลายล้านคนก็ย่อมหัวเราะไม่ได้ร่ำไห้ไม่ออกก็ต้องยอมรับขอเพียงให้ประเทศสงบจบที่ลุงตู่หนังม้วนเก่าก็จะเวียนมาฉายอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นทั้งเพนกวินธนาธรหรือปิยบุตรหรือใครก็ตามที่เกลียดเผด็จการเชิดชูประชาธิปไตยจะออกตัวอย่างไรที่ปลุกปั่นดึงพี่น้องประชาชนมาร่วมเป็นคณะประชาธิปไตยชูว่าสู้เผด็จการทหารเผด็จการพลเรือนแล้ววันนี้ประโคมว่าเรามาต่อสู้กับเผด็จการศักดินาแต่สุดท้ายเกมอำนาจก็ยังอยู่กับฝ่ายที่ถืออำนาจรัฐในตอนนี้เหมือนเดิมทุกอย่างสงบจบที่ลุงตู่โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ในสิ่งที่ต้องการของตัวเองไม่คำนึงถึงจิตใจของคนส่วนใหญ่ของประเทศและก็ไม่แคร์บ้านเมืองที่วิกฤตที่สำคัญสถาบันกษัตริย์ถูกกระทำย่ำยีดูหมิ่นโดยถูกดึงลงมาต่ำกับความขัดแย้งแบบนี้ไปโดยปริยายอย่าดูเบาไปว่าประชาชนจะทนไหวพลังเงียบที่ไม่พอใจทั้งม็อบและรัฐบาลอาจจะไม่เมินเฉยอีกต่อไปหากประชาชนอีกกลุ่มเคลื่อนไหวออกมาปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ผลที่ตามมาก็ยากเกินจินตนาการหลายคนคงได้เห็นแล้วว่าในวันสำคัญสำคัญของสถาบันเช่นวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาประสงค์นิกรทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ขนาดไหนต้องไม่ลืมว่าจากอดีตถึงปัจจุบันบูรพมหากษัตริย์สถาบันอยู่เหนือความขัดแย้งและเป็นที่เคารพเทิดทูนของประชาชนของทุกพระองค์ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคนไทยทุกคนคือประสงค์นิกรของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเห็นแตกต่างเห็นแย้งกันอย่างไรประชาธิปไตยก็ต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขจึงมีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือความเป็นจริงที่คนไทยทุกคนเรียนรู้และซาบซึ้งอยู่แก่ใจมาช้านานสี่ตุลานอกจากจะมีม็อบแล้วที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนั้นไร้ความเคลื่อนไหวของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เป็นเป้าหลักของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งที่รับทราบรายงานแล้วว่าข้าศึกเข้าประชิดรั้วบ้านนรสิงห์ที่ทำงานของตัวเองเข้าใจได้ว่านอกเหนือจากภารกิจเข้าเฝ้าในพระราชพิธีสำคัญตลอดทั้งวันแล้วนายกลุงตู่ก็คงเลือกที่จะไม่เผชิญหน้าและตัดสินใจไม่เข้าทำเนียบรัฐบาลโดยเลือกที่จะอยู่ในที่ปลอดภัยมากกว่าท้าทายที่ไม่พ้นเป็นการสุมฟืนเข้ากองไฟเช่นเดียวกับโปรแกรมของวันที่15ตุลาคมครับรับการเยี่ยมคารวะของทูตจีนที่เดิมนัดหมายกันที่ทำเนียบรัฐบาลก็เลือกย้ายพิกัดไปที่กระทรวงการต่างประเทศแทนพร้อมยังวางคิวอย่างไม่เป็นทางการด้วยจะอาศัยโอกาสนี้ออกทัวร์ตรวจน้ำท่วมในหลายจังหวัดโคราชจันทบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีเป็นต้นจำใจสวมหมวกนายกนอกทำเนียบเป็นการชั่วคราวเพราะรู้แก่ใจว่าหากมีเหตุการณ์รุนแรงจนถึงสูญเสียเกิดขึ้นรัฐบาลยอมปฏิเสธความรับผิดชอบไปไม่ได้และอาจจะไปเข้าตีนของบรรดาอีแอบเบื้องหลังม็อบทั้งหลายจึงไม่แปลกใจที่คนเสื้อเหลืองที่นำโดยระดับเซเลบทั้งหลายอย่างสุเทพเทือกสุบรรณอดีตพระพุทธอิสระศิระเจนจาคะปรินาไกรคุปหรือหมอเหรียญทองซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่เปียกดีกับลุงตู่ต่างมาปักหลักเพื่อเฝ้ารอรับเสด็จในบริเวณใกล้กับขบวนปลดแอกว่ากันว่าตั้งใจจัดรายการม็อบชนม็อบและก็หวุดหวิดปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมฝั่งตรงข้ามหลายจังหวะและก็ถูกส่งสัญญาณเบรกให้อยู่ในที่ตั้งปล่อยให้แก๊งปลดแอกผ่านไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่านใจรัฐบาล คงยังเชิงดูท่าทีม็อบเพื่อประเมินอีกครั้งตลอดจนลากเกมยาวๆให้ม็อบปล่อยไหลไปเรื่อยๆนอกจากม็อบจะอ่อนแรงยืนระยะไม่ได้แล้วรังแต่จะมีคดีความติดตัวมากขึ้นโดยเฉพาะระดับแกนนำด้วยมีคำสารภาพกลางแจ้งจากฝ่ายม็อบว่าการชุมนุมไม่ได้มีการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตามพรบชุมนุมในที่สาธารณะแต่อย่างใดและยังมีพฤติกรรมมิบังควรที่อาจจะไปคึกกับคำยั่วยุของแกนนำกรณีเข้าประชิดขบวนเสด็จที่สอดคล้องกับเนื้อหาปราศัยบนเวทีแบบที่ว่ามีหลักฐานประจักษ์ทั้งภาพเสียงชัดเจนชนิดที่ใครได้ดูคลิปต้องร้องเสียงหลงตัวใครตัวมันจบอีเวนต์นี้แล้วคงมีรายการ Big Cleaning เก็บกวาดบ้านเก็บกวาดเมืองไล่เช็คบินกันขนาดใหญ่อย่างแน่นอนโปรดคอยติดตามนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์พฤติการออนไลน์ของเรานะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในอีกทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ